Eiropas komisija aicina 10 lielu tehnoloģiju uzņēmumu, kas ir daļa no brīvprātīgās dezinformācijas apkarošanas hartas, jau tagad spērt soļus, lai lietotājiem būtu vieglāk atšķirt faktus no izdomājumiem. Tiesa, piemēram, mikroblogošanas vietne Twitter no Eiropas komisijas brīvprātības hartas izstājusies. Vērtību un pārredzamības komisāra Vera Jourova šodien nosodīja šo soli, piebilstot, ka uzņēmums izvēlējies konfrontācijas ceļu. Viņa piekodināja, ka līdz ar digitālo pakalpojumu likuma stāšanos spēkā Twitter tik un tā tiks rūpīgi uzraudzīts.